Po,
fal.
ka statistika, na janë disa metoda që përdoren, na i kemi bo dy herë. Shika, këtu nuk ka statistika të sakta, për shkak se nuk mund është me shku shpi për shpi me pyten, po janë metoda shkencore që të parafrojnë, të japin një farë numri të parafërt të popullatës. Zakonisht të metoda përdoren të popullatat e marginalizume të fshehura, të cilat nuk dojnë me deklaru, jo vetëm personale LGBTQ, po ka dhe grupet të tjera. Edhe duke i përdor metodat e ndryshme, statistikore, ato mandej vijen të një numëri për afert. I fundit që është bërë, duke u bazu në statistikat në regjistrimin e popullsisë 2011-ës, neve na ka ndalë dikon për 80-100.000 banorë qytetarë mbi 18 vjeç që janë persona LGBT. Tash mujnë më konë ma pak, për shak se peshojmë që numri popullatës është më i vogël, në përgjësi, se kjo automatikisht reflekton në numrin e persona LGBT që jetojnë në Kosovë.
Te jeta e përditshme e personave LGBTI në Kosovë, a ka shumë dalim personat e gjinisë femnore dhe mashkullore, se mënyrën e jetesës, sa vështirësitë?
Po, shiko, ka shumë dallime në kuptimin e stilit të jetës. Për shembull, shumë a pak stigmatizohen ose shumë a pak paraqitohen ose shumë a pak kanë probleme transburrat, pra personat që në aspektin biologjik janë gra, femna, po e një vetëm burr. Prandaj quhen transbura. Transburat janë më së paku të, çmë thon, të paraqitohen. Arsyeja është për shkak se e kemi që të shoqëri patriarkale, machoiste, edhe shëndrimi, për thëmë thoi, sa hi një gruje në burë është vlerë. Ndërsa shëndrimi një burë në gru është anti-vlerë, si pas që aty në ideologjive dhe filozofive. Për ndryshe, që se kishim e thonë kush diskriminohet, paraqitohet, stigmatizohet, po mundet me pas mas shumë të e përjeton dhunë, që psikike, që verbale, që fizike, janë transgrat. Normalisht edhe gjem gej janë kogja shumë të...
A një rast personalisht që ka gjem gej që janë detyru një farë forme prej mentalitetit me umartu dhe me kriju familje?
Plot. Shumë. Krejt.
Në Kosovë?
Po, për Kosovë po flasë. Plot, shumë, po thuaj se krejt. Po mendoj njerëzit të cilët janë të fuqishëm, të godzimshëm dhe balafaqohen me antarët e familjes rreth orientimit seksual apo identiteti gjinor, edhe ndoshta edhe nuk martohen. Qoftë gru, qoftë burrë. Po të e pas parasysh që funksionojnë të na familje, shoqënia, koishia, shkolla, jo? Besoj që shumica të martu me personin gjinisë të kundërt, për me prandaj pa thamone, kjo është ajo jeta e dyfisht.
Si është kjo jetë?
A, nuk e di. Ata duhet mi pyta ta që e bojnë jetën e dyfisht. Bone shumë besoj që është e vështirë, sepse nuk jemi personin që e donë. E din që me partnerin apo partneren në je i një farfume ke qene detyrume, si detyrume me bashkjetu, me jetu, mu martu, mi jam shel gojen të tjerve, edhe o mendoj që është shumë e fështirë.
Edhe partneri ma ndej është viktime
ba, po,
situatës.
Edhe që të dosha me thonë, që ma ndej nuk është problemi që viktima është vetëm një person LGBT, po është edhe partneria po partneria, në mënyrë të pafajshme dhe pavedishme bod viktim e një mentaliteti patriarkal edhe konservativ që ekziston në Kosovë.
Çfarë këshille ju kishe dhënë që ty në personave që po flasin?
Puna parë, shiko, ajo është shumë personale dhe varet ti soki, po thamë, sa je soki fuqi.
Unë fuqi qatë, ekonomike.
Ekonomike, po jo vetë. No? Se ka njerë do shme pasë dhe do të me qeni fuqishem edhe në komunikem.
Karakter.
Në oratori. Në mënyrën që ishe dëshmo se i arsjeton s'ki në vojmë arsitu, po ato që ka përdo me bo. One, pa përdoj, one gjithmonë këmë thonë, nuk jam pro jetës dyfisht. One jam për me dalë, me kalëzu kushje, edhe me vazhdu me jetu jetën tonë, qashtu që është i dëshiron, se është e drejtë, themelore e se cilit njeri me jetu jetën e vetë që ashtu që shdojnë me jetu. Spaku në Kosovë, që ashtu është regullume me kushtetut, me ligje, me krejt. Mendoj që krejt që ka duhet me bërë është me dhonë informatat të sakta. Jo paragjikime, jo asim mua betesh që po më mërmenja, po informatat të sakta. Informatat të sakta janë që një person lind gay, lind lesbike, lind transgjinor, lind bisexual, lind asit, lind. As nuk marot, as nuk kryot, sepse mandej si kur pjeshen disha që e mëson si veti, kësh ish pas qef me hiq asaj pune, e më koni para gjikum ta njëtën, si kur të mund të ndryshohej. Pse duhet me zgjedhën një orientim seksual që rrugën e ka shumë të fështirë. Nëse është çështje e zgjedhjeve. Edhe pse jo mos më zgjedh një rrugë tjetër që është më e lehtë. Por nuk është zgjedhje. Nuk besoj që ka njëri në botë që zgjedh rrugën e vështirë. Rrugën ku të cila mundet me çu edhe më largu pe familjes, më largu pe shtetit, ndoshta edhe me të rre, edhe me të vra. Pse do të më zgjedh atë rrugë? Atë rrugë zgjedh kur s'ki tjetër zgjidhje, sikur kur kemi luftuar për lirinë e Kosovës, ose kur ne vetëm ja rrugë. Po s'ki pas tjetër. Mm-hmm. Po kur ki tjera, normalisht që e zhjithë matë letën.
Arbër, për fund, që është thirja ose mesajë që e keni për njerës që e kanë dorë kodin civil?
Njerës që e kanë dorë kodin civil, unë e thamë, do të me e regullu që është në martesës e personat të gjinisë së njëjtë, sepse gjdo veprim tjetër është antikushtetusë. Tani, na mund të zgjedhë, ose deputet mund të zgjedhë me shkel kushtetutën, apo me respektu kushtetutën. Kure kanë dhënë betimin, ka dhënë betimin që kanë me mbrojt edhe me respektu kushtetutën. E tash, pse nuk jenë bajnë fjallën e tyne, është qështje tyne, fatkecësht, kemi të tilë, por mendoj që në momentin kur dikush mendon më bëhet deputet, do të me menu mirë që pse po bëhet deputet. Deputeti është aty me mbrojt legjislacionin e Kosovës, edhe me avansu qatë legjislacion, e jo me degradu, qish po tentojnë me degradu. Nuk janë të e kry punën e tyne, janë deputet jo funksional në punën e tyne zyrtare.
Faleminderit shumë për kohën, Arber.
Faleminderit shumë, faleminderit edhe për juve.
Ishte ky episodi i parë i sezonit të ri të podcastit Libertas, ku në disa epizode do të fokusohemi në të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbëjtje.